intervija tev.
Dāmas un kungi, tieši tā kā solīts, ja, ka mums būs viesi un šīs stundas ietvaros tie Čelu trio Melo M, dāmas un kungi, kas aicina uz vecgada lielu koncertiem. Jau ar tādu veselu tā kā tradīciju jāsaka, ja, gadu no gada, bet nu, absolūti skaisti, ka vēl uzspēj tam visam paralēli gatavojoties atskriet arī uz rāģiņiem. Kungi, sveicināti!
Labas vakars!
Nu, kā notiek gatavošanās? Ko stāstiet? Kaut kādi šefpavāri jums tur vēl būšot? Ja? Kā jūs savienojat Čelus ar šefpavāru? Kas tas būs? Ko?
Nu, mūzika jau savā ziņā arī ir tāda pavāra māksla, jo mūzikā jau mēs arī miksējam dažādas garšas un beigās pasniedzam tādu garīgo ēdienu mūsu koncertos. Un šogad, jā, šogad mums ir īpašs viesis, mēs jau tikko atklājām jūsu kolēģiem, ka tas būs Lauris Aļeksejevs, brīnišķīgs ģitārists, kas viņai ir, var teikt, es varu teikt, viņš ir tikpat profesionāls ģitārists kā pavārs, tiešām ļoti labi spēlē.
Nu. Okay.
Un mums būs arī viens absolūts pasaules pirmais skaņojums ar viņu kopā, un tad mums būs gan mūsu zināmākie skaņdarbi, tur Final Countdown, varbūt Usiņšāji, un tad, jā, tas ir viens no tādām, viena no ogām koncertā.
Man liekas diezgan liela un kārtīga un salda oga, es teikšu tā. Kungi, pastāstiet, varbūt mums drusciņā aizkulisis vispār izstāstiet. Kā jums top mūzika? Kā jūs, nezinu, savā starpā sastrādēties jau tik ilgus gadus un zinat, ka, redzi, nezinu, tur ir kaut kāda speciāla paņēmieni, kā jūs nonākat varbūt no sākuma kaut līnija, tad viducīt. Kā tas viss jums liekas kopā?
Nu, viss notiek tādā laika nogriezni.
Nē, nu kā, nu tā idejas jau par tiem gabaliem, ko mēs varētu spēlēt un ko vajadzētu un kas skanēs, kas kam nav meldiņš vai kam ir meldiņš, jo būsim, ko tā ir instrumentāla mūzika un tā melodija ir beigulā tāpat svarīgākā, lai viņa būtu, kas iznes to visu pasākumu. Un tad jau tā, ka novienojas par to gabalu, tad Kārlis uztais tomēr tādu pamatnošu materiālu, lai mums tas būtu tā kā harmoniski jau tomēr saprotams. Un tad jau mēs stiekamies, mēģinām, skatāmies, kaut kas mainās, kaut ko pieliek, kaut ko saīsina, kaut ko palielina, kaut ko bišķi savādāk, nu tā mēs kaut kā veidojam uz priekšu.
Tā kā albumi arī šajā te visā, nu ir taču zināma lieta, vai ne? Nu kaut kad var jau ieskatīties nākotnē?
Nākotnē ir tā, ka mēs ļoti gaidām, kad iznāks mūsu Ziemassvētku mini-albums, jo viņš ir tā kā iesniegts jau publicēšanai. Es zinu, ka radio stacijām ir nosūtīti vairāki skaņdarbi, un jā, mēs esam ierakstījuši jaunus pilnīgi skaņdarbs, kas ir saistīti ar Ziemassvētku tēmu. Nu jā, nu tuvākās dienās mēs ļoti ceram, kad mēs paspēsim līdz koncertam, un, bet ja kas, tad visu ziemu varēs vēl klausīties. Un,
ja būs tāda ziema mums vispār.
Nu, arī tas, jā. Kur tad tas sniedziņš ir?
Jā. Kaut kur viņš neaizskatīja.
Tā ir, jā. Nu, tas, un, protams, vecgada liela koncerti, lielākie koncerti gadā, kas mums ir Latvijā, Rīgā, un tāpēc arī šiem koncertiem mēs pielāgojam īpašu programmu, kas ir īpaši gan saistīti gan ar ziemu, gan ar kaut kādiem jaunumiem. Nu, tādā ziņā mums šis gads būs bagāts arī dažādām jaunām melodijām, kuras varbūt daudz nebūs dzirdējuši mūsu izpildījumā.
Super, pirms es jums dodu vārdu spēlēt, izstāstiet, es to prasu katram mūziķim, bet iepriekš neesmu jautājis čellistiem. Kas pietrūkst Latvijas mūzikā, jūsuprāt? Nu, zinu, ka tāds kutelīgs jautājums
būs. Man tā liekas, ka es tajūtu, ka nekas nepietrūkst. Vienkārši ticība sev un dara visu, ko vajag, un īstenībā te visi kārtībā.
Nu, jā, es vienīgais ātrais komentārs. Nu, tāds pavisam vienkārši termins, kā mīlestība, un mīlestība nevar būt par daudz. Un tā kā mūzikā, jo vairāk mīlestības, jo tas ir labāk, jo tāpēc tādas ir dažas dziesmas, kas, nu, es nezinu, pavisam aktuālas, kurās kaut kas saistīts ar šo te sajūtu brīnišķīgo, tās vienmēr cilvēks uzrunā ļoti jaudīgi un spēcīgi, tā kā to es domāju, ka visiem vajadzētu ņemt vērā.
Jūs ticat, ka varētu mēs tikt, tā kā reku tagad Strauma jau bez mazvai, ja, filma, ja, animācijas, tikko Zelta Globus ir dabūjis nomināciju tēmē jau uz Oskariem bez mazvai, ticat, ka arī Latvijas mūzika varētu uz kaut kādu Emmy, ja, tu viet.
Kāpēc ne?
Mierīgi.
Kāpēc ne? Mierīgi. Kvalitāte ziņā mums ir ļoti jauki un forši mūziķi. Viņi ir radoši, nu, trapīt īstajā laikā, īstajā vietā. Tas to arī var novēlēt visiem kolēģiem mūziķiem.
Super, to arī novēlam. Ko jūs uzspēlēsiet, Džeki, mums?
Tā, nu, mēs iesāksim ar tādu tēmu, kas saucās No meža mēs nākam, bet turpināsim ar īstu Ziemassvētku tradīciju, melodiju. Nu, cerams, ka visi šo melodiju atpazīs. Un šo skaņdarbu arī varēs dzirdēt koncertos.
Dāmas un kungi, radio tev dzīvajā izpildījumā. Melo M. Kas dzird šeit dzīvajā skan ovācijas šobrīd. Kungi, paldies mums! Absolūti skaisti! Ej, tu nost! Bija vadies prieks, ja būtu klātesošam šādā momentā. Pirmo reizi es kaut ko tādu piedzīvu, es jau radio tev klausītājiem stāstīju. Vienā sakot, 28. decembris ir jātiekas ar jums VEF kultūras pilī uz visiem končiem, visiem trīs končiem.
Jā, jā un pasteicaties, jo biļetes ar ļoti ātri sākt jau izsīkt. Jā.
Jums ir kāds pašiem mīļākais laiks no tiem visiem, kas ir piedāvājumā, kur jūs gribētu visvairāk, vai gaidat visus vienādi? Zin kā, varbūt no rīta ir sarežģītāk.
Atrā savu šarmu. Es teikšu, kad īstenībā katrs no tiem laikiem ir īpaši, tāpēc, kad mēs apmaiņamies ar enerģiju, ar auditoriju, un tas ir kaifs, un mēs piedzīvojam katru koncertu tā kā pirmo reizi.
Super! Paldies, ka atnācāt šodien ciemos, paldies par dzīvo izpildījumu, lai skaisti izdevušies koncerti, un nāciet vēl, kā saka.
Ja? Paldies!
Paldies!
Tiekamies!
Tiekamies!